Alegeri parlamentare 2024. Dezbateri electorale.
Bine v-am regăsit, Ioana Brușten sunt eu, la București FM continuă seria dezbaterilor electorale. Astăzi ne întâlnim cu doi candidați înscriși pe listele pentru Senat la alegerile parlamentare. Ce fel de proiecte legislative au candidații? Care sunt măsurile care consideră că ar îmbunătăți funcționarea sistemului sanitar și a celui de educație? Ce se poate face în domeniul politicilor fiscale și pentru siguranța cetățeanului? Răspunsurile lor vor desena portretul de candidat de care alegătorii au nevoie pentru a se decide cui îi acordă încrederea și votul lor. Îi salut astăzi pe Cosmina Cerva de la SOS România. Bun venit!
Bună ziua! Bine v-am găsit!
Și pe Ștefan Pălărie de la USR. Bun venit!
Sărut mâna! Mă bucur că m-ați invitat.
Forța Dreptei nu și-a trimis un reprezentant pentru astăzi. Așa ar fi trebuit să fie al treilea personaj în studioul nostru astăzi, conform tragerii la sorți. De aceea suntem doar noi cei pe care i-am prezentat deja. Cosmina Cerva, pentru prima oară candidat în alegerile parlamentare?
Da.
Iar Ștefan Pălărie, senator USR din 2020.
Senator de București, așa este, la primul mandat, candidez pentru un al doilea mandat.
Aceasta este doar introducerea mea, o să vă rog frumos pe dumneavoastră să continuați cu o scurtă descriere. Cine sunteți, ce vă recomandă pentru un loc în Senat și de ce ați ales să candidați? Puteți să și fixați, dacă vreți, cronometrele. Pentru răspuns aveți fiecare câte 2 minute. Începem cu doamna Cosmina Cerva. Vă rog, vă ascultăm.
Cosmina Cerva mă numesc. Sunt avocat în Baroul București. De peste 15 ani sunt și consilier în cadrul Baroului București. Am decis și principala motivație pentru care m-am înscris într-un proiect politic și am ales proiectul SOS România este decizia Curții Constituționale. De ani de zile, de fapt de când mă știu în avocatură, am militat pentru drepturi și libertăți, am acționat de câte ori am văzut decizii care cumva încălcau legislația sau decizii revoltătoare care încălcau drepturi și libertăți. Profesez în partea penală a dreptului și atunci, de-a lungul timpului, am văzut foarte multe nedreptăți în sălile de judecată. Ceea ce m-a revoltat acum foarte mult a fost această decizie a Curții Constituționale, pe care cred că niciun profesionist al dreptului n-a rămas fără să se pronunțe pe ea. Într-o primă fază, am simțit o revoltă foarte mare. N-am putut să-mi explic de ce Curtea Constituțională, care are altceva printre atribuții, a ales la 35 de ani de la Revoluție să interzică odată dreptul unei persoane de a candida, fără ca acea persoană să aibă o condamnare, iar această interdicție să fie o pedeapsă complementară, să interzică unui partid să aibă un candidat la alegerile prezidențiale și, 3, să interzică unor alegători să aleagă. Pentru că decizia asta nu privește doar un om, un candidat și o interdicție de a nu candida. Această decizie a Curții Constituționale vizează foarte multe persoane și încălcări de mai multe drepturi, așa cum am spus, odată al unei persoane de a candida, al unui partid de a avea candidat, dar și...
Încă 10 secunde și vă rog frumos să precizați despre ce anume... este vorba, pentru cei care nu
da,
știu.
Da, este, scuze, trebuia cu asta să încep. Este vorba despre decizia Curții Constituționale prin care a fost invalidată candidatura doamnei Diana Șoșoacă la alegerile prezidențiale. Ăsta a fost principalul motiv pentru care am intrat în acest proiect politic. Ceea ce pot să vă spun ca noutate este că această decizie, chiar astăzi are termen la Tribunalul București, a fost contestată de către avocații din Partidul SOS România și urmează să avem o decizie. Dacă decizia instanței va fi dată în timp util, poate, cu puțin noroc, vom avea un nou candidat la alegerile prezidențiale în persoana doamnei Șoșoacă.
Vă mulțumesc, domnule Ștefan Pălărie, vă ascultăm.
Da, mulțumesc și eu pentru invitație încă o dată. Ștefan Pălărie este numele meu, sunt 46 de ani, tată, am 2 copii, soț, un profesionist în domeniul educației de când mă știu. După facultate am lucrat în câteva companii multinaționale, apoi am lucrat în industria de training și consultanță, apoi am fondat propriul ONG educațional, Școala de Valori, un proiect de care sunt extrem de mândru, prin a căror programe au trecut peste 35.000 de tineri din România, la momentul în care am decis să fac pasul către politică. Astăzi sunt senator de București, sunt membru a două comisii de specialitate din Parlament, este vorba despre Comisia de Învățământ și Comisia pentru Familie, Muncă și Protecție Socială. În cadrul Comisiei de Învățământ, și aici este sufletul meu legat, au fost probabil cele mai importante legi dezbătute în această sesiune parlamentară anterioară, în acest mandat. Din păcate, nu cu dorința pe sau, mă rog, nu cu ceea ce noi ne doream. Era un moment de inflexiune pentru istoria României, oamenii își puteau dori o reformă reală în învățământ și un învățământ mai bine pentru noi toți. De ce ar fi trebuit să meargă de data aceasta? Pentru un simplu motiv, aveam și banii să facem această transformare. E vorba despre 3,6 miliarde de euro, bani din Programul Național de Redresare și Reziliență, pe care USR, la momentul în care a fost la guvernare, l-a propus ca proiect de țară. Din păcate, legea venită de la guvern, legea așa cum a rezultat din dezbaterile parlamentare, a avut foarte multe momente în care partidele de la putere au respins amendamentele opoziției, din care evident am făcut și eu parte, doar pentru simpla plăcere de a respinge ideile opoziției, rezultând astăzi, știm cu toții, după cele mai mari greve din sistemul educațional din ultimii 20 de ani, o stare mai degrabă neinstabilă și în care rezultatele sunt departe de ceea ce noi ne dorim cu toții. Pentru acest lucru secunde. Doresc încă un mandat de parlamentar, atât în sprijinul bucureștinilor pe care i-am sprijinit prin diferite petiții și solicitări ale acestora către mine, dar și mai ales în Comisia de Învățământ, educația rămânând unul dintre principalele domenii ale țării pe care le resimțim zi de zi.
Mulțumesc foarte mult! Legislația noastră are, în acest moment, cel puțin, nevoie de ajustări, de adaptări, de schimbări și poate că înainte de toate, așa cum s-au exprimat și unii dintre colegii sau viitorii dumneavoastră colegi, de puțină ordine. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi cea mai mare problemă din legislația actuală și cum intenționați să o rezolvați? Și de data asta începem cu domnul Pălărie.
Cred că mi-e foarte greu să găsesc o cea mai mare problemă de legislație a țării. Avem o harababură legislativă generică. Avem, dacă nu mă înșel, ultima oară fusese măsurat undeva la peste 8.000 de acte juridice pe care un cetățean al statului român, ca să poată să le să-și petreacă sau să se comporte, să conviețuiască cu semenii săi într-o societate respectând legea, ar trebui să le cunoască. Avem numeroase domenii care sunt reglementate de 5 sau 6 sau 7 legi, legi distincte care se intersectează pe acel domeniu de activitate. Ori chestiunea asta, sigur că a mai fost discutată din punct de vedere juridic și legislativ, e o chestiune de tip de șantier care probabil ar trebui să dureze 5-10 ani de zile. S-a discutat inclusiv despre un cod al educației în România, un cod mult mai bine făcut, unul care să rămână în timp fixat. Și acum ajungem la a doua problemă a legislației din România. Nu este doar una foarte stufoasă și a locuri contradictorie, dar avem și o legislație care este extrem de volatilă, de mobilă, este schimbată foarte des. Avem un abuz din partea guvernului de cele mai multe ori de ordonanțe de urgență. Ori există chiar o lege care ar trebui să oblige guvernul României să nu apeleze la ordonanțe de urgență decât atunci când într-adevăr vorbim despre o urgență. La ele s-a apelat atunci când România adera la spațiul comunitar european și atunci era nevoie de foarte multe domenii de închis capitole, dacă doriți, de legislație, de reforme și atunci, într-adevăr, poate guvernul era bine să aibă un punct de spus. Dar după ce această perioadă a trecut, știm foarte bine, cu aderarea României la Uniunea Europeană, nu mai există această necesitate, însă ea rămâne un apanaj al abuzului de putere pe care deseori îl vedem de la guvern. Încă o dovadă că există acest abuz de putere, legi uriașe, doar ca un exemplu, care trec în mai puțin de 48 de ore prin Parlamentul României, prin dezbatere în două comisii și două plenuri. Lucruri de genul ăsta nu ar trebui să se petreacă într-o țară civilizată.
Am înțeles. Doamna Cosmina Cerva, pe teritoriul dumneavoastră, vă ascultăm. Da.
Acum, chiar dacă se supără puțin colegul meu de invitat în această emisiune, eu voi spune că principala problemă a noastră este că avem legi proaste. Ce înseamnă legi proaste? Înseamnă legi neconstituționale. Și vă dau un exemplu. Avem aceste coduri intrate în vigoare din 2014, codul penal și codul de procedură penală, declarat, cred că am trecut deja de 30-40 de articole declarate neconstituționale de Curtea Constituțională. Aceste legi declarate neconstituționale au venit din Parlament, adică de la domnii parlamentari care au fost în mandatul ăsta, în mandatul trecut și mandatele din urmă. Declarate neconstituționale și o a doua foarte mare problemă, după ce au fost declarate neconstituționale, același parlament, aceiași parlamentari care se află acum în Parlamentul României, nu au fost în stare, în termenul prevăzut de lege, să le pună în acord cu deciziile Curții Constituționale. Și uitați-vă că suntem la ani distanță de când avem articole declarate neconstituționale, nepuse în acord cu deciziile Curții Constituționale, articole în baza cărora unii oameni se duc la pușcărie, unii oameni execută pedepse foarte mari, alți oameni, altor persoane le sunt restricționate drepturi și libertăți în baza unor articole declarate neconstituționale. O a doua mare problemă, deci odată ar fi calitatea lor care este, nu este una bună, Curtea Constituțională ne-a demonstrat. Al doilea, achiesez la ceea ce spunea colegul, într-adevăr, este o legislație foarte stufoasă. Foarte, foarte stufoasă. Iar a treia problemă, eu cred că este lipsa educației juridice în școli. Noi formăm niște tineri care pleacă în viață fără să cunoască nici măcar care li sunt drepturile și drepturile prevăzute de legislație. Secunde. Și atunci cred că noi am încercat la nivel de UNBR, de avocați, să introducem așa ușor, cu pași micuți, educația juridică în școli, doar la nivel de voluntariat. Dacă într-adevăr s-ar fi dorit acea Românie educată despre care domnul Iohannis ne-a vorbit 10 ani, această educație juridică trebuia până acum să fie introdusă în școli ca materie obligatorie, elevii și copiii care pleacă în viață să-și cunoască măcar drepturile.
Bun. Mergem un pas și mai departe. Vreau să vă spun că dacă aveți vreun drept la replică, se poate să-i răspundeți colegului într-un minut, dacă
sigur, vă rog.
Ca să...
Eu nu am cum, tocmai pentru că am fost în Parlamentul României, să-i pun pe toți parlamentarii la grămadă, ca și când parlamentarii, când au dat legi proaste, și aici sunt de acord cu dumneavoastră, stimată doamnă, au fost... O să găsiți în spate votul fiecărui parlamentar sau tuturor parlamentarilor. Tocmai de asta există libertate politică de a vota pentru, împotrivă sau contra. În schimb, vă invit să facem cu toții următorul lucru, să verificăm din partea cărui partid au fost cele mai multe contestații CCR, exact pe ceea ce spuneți dumneavoastră, probleme legate de neconstituționalitatea unor legi sau articole din acele legi. Și o să vedeți că USR este, a fost și este în acești 4 ani, campionul celor mai multe contestații CCR. O parte au trecut, asta au dus într-adevăr la reîntoarcerea lor în Parlament pentru dezbatere, altele nu au trecut, chiar spre stupefacția noastră, considerând că au fost încălcate argumente juridice temeinice, inclusiv educația, legile învățământului, cea cu învățământul preuniversitar, în care doar 1 milion de copii au dreptul să mănânce masă caldă, iar ceilalți 2,5 milioane nu au dreptul să mănânce masă caldă, au fost una dintre pietrele de temelie în contestațiile noastre către CCR. Cu toate acestea, această lege a trecut mai departe și a fost acceptată.
Bun. Am înțeles.
În replică.
Încă un minut în replică și să mergem mai departe. Da.
Știu exact ce parlamentari au avut cele mai multe inițiative, cel puțin pe justiție le urmăresc și vă știu și cu nume. Știu în același timp că USR a fost principalul opozant al modificării acestor coduri în ansamblul lor. Atunci când s-au încercat niște modificări și știți destul de bine că povestea vestită, poveste cu abuzul în serviciu, atunci când am vrut să-l modificăm să fie pus în acord, pentru că și acum noi avem un abuz în serviciu care este pe decizia Curții Constituționale lăsat în aer, USR-ul a fost principalul opozant. Dar în același timp știu într-adevăr că sunteți și partidul care într-adevăr aveți sesizări la Curtea Constituțională și aici vă dau dreptate. Ceea ce n-am văzut nici de la USR și de la niciun alt partid, n-am văzut proiecte atunci când Curtea se pronunță, imediat în termenul acela de 45 de zile prevăzut de lege, să aveți inițiativă de modificare a articolului declarat neconstituțional. N-am văzut nici la dumneavoastră și la niciunul dintre partidele parlamentare. Urmărim, pentru că vă dați seama că nouă justiție, noi suntem interesați de aceste modificări și noi urmărim la săptămână dacă se fac astfel de propuneri și nu am văzut nici la dumneavoastră. Iar pe partea cu educație, dacă îmi permiteți scurt, pentru că am înțeles că este proiectul de suflet al invitatului, vreau să vă întreb, pe perioada asta de nu de 10 ani, de 5 ani, cât ați de 4 ani cât ați avut mandatul. Ați avut vreodată vreo inițiativă de a contacta președintele țării care a fost un susținător al USR și care a avut proiectul mandatului lui România Educată pentru a face ceva în acest sens pentru educație?
Dați-mi voie să pun eu întrebările. Oricum, domnului Pălărie, îi vom da 30 de secunde în plus la orice întrebare dorește dânsul ca să echilibrăm timpii de exprimare. Ziceam să mergem puțin înainte de a ajunge la educație, vreau să trecem prin sănătate, pentru că sistemul de sănătate la noi suferă, este supraaglomerat de pacienți, dar cu personal insuficient în foarte multe locuri, foarte multă birocrație, de multe ori nepăsare, vedem că se întâmplă lucruri care nu ar trebui să se întâmple. Cei angrenați în sistem susțin că legislația actuală nu îi ajută, ba chiar îi încurcă câteodată. Aveți vreun proiect pentru a pune sănătatea pe picioare? Doamna Cerva, de data asta începeți dumneavoastră.
Acum, nu știu dacă cei din sănătate care au spus că legislația îi încurcă, în ce domeniu îi încurcă, să se completeze schema de personal sau
probabil
să
acolo unde sunt problemele.
Aducă îmbunătățiri în actul medical, pentru că acolo nu știu ce legislație ar trebui făcută ca să-i ajute. Acolo este vorba de, dacă până acum câțiva ani vorbeam de cadre medicale plătite prost și atunci automat și actul medical, să zicem că n-ar fi fost de o calitate foarte bună. Acum, din câte știu și am văzut, există salarii destul de bune în sănătate. Medicii sunt plătiți foarte bine, la fel și asistenții medicali. Într-adevăr, există o lipsă în schema de personal. Iar aici, eu cred că și cel mai mult la sate, acolo chiar este o problemă cu medicii, acolo chiar este o problemă inclusiv cu cabinetele medicale care s-au desființat, nu mai au obieții, oameni trebuie să meargă zeci de kilometri ca să ajungă la un medic de familie, la un cabinet medical. Aici cred că, într-adevăr, legislația ar trebui cumva, nu știu, nu sunt un specialist în sănătate, dar eu cred că printr-o modificare legislativă în care se aduc câteva beneficii medicilor care merg în zonele de sate să completeze schema grila de angajați, cu câteva beneficii, cred că am completat această schemă de personal și am putea să spunem că avem medici suficienți.
Și în orașele mari, cum e Bucureștiul?
În orașele mari eu nu cred că mai sunt probleme de cadre medicale. Adică eu cel puțin în toate spitalele, la București vorbesc, acum nu știu în țară, dar în București, în toate spitalele în care am fost în ultimul timp, chiar am apelat la câteva servicii medicale și am avut chestionarele acelea, știți că încă pacienții se chestionează, răspunsurile au fost, am fost plăcut impresionată de modul în care s-a modificat sistemul sanitar. Eu sunt mulțumită.
Bun, domnule Pălărie.
Da, să nu vă surprindă faptul că o să revin la zona de educație, în sensul intersecției dintre educație și sănătate, și o să explic de ce. Există o, mă rog, zonă de legislație care arată modul în care se poate intra în profesia de medic, da, și cum poți evolua și cum poți să ocupi un post. Aici au fost foarte multe lucruri pe care noi le-am semnalizat ca fiind disfuncționale. De exemplu, astăzi un cetățean român, un tânăr, poate să urmeze o școală sanitară post-liceală fără să aibă diplomă de bacalaureat. Asta este o chestiune pe care noi am semnalizat-o și am spus, domnule, în mâinile acestor viitoare asistente medicale sau asistenți medicali, poate pentru o transfuzie, poate pentru un, da, pentru o injecție, pentru aplicarea unui tratament, vor intra niște oameni unde noi găsim că este periculos ca măcar minimul necesar. Da, ai un examen de bacalaureat luat, apoi după aceea poți să faci școala sanitară post-liceală și apoi poți să intri în profesie. Semnalizând de asemenea că în momentul de față, dacă iei totalizarea cifrelor de școlarizare ale liceelor sanitare, vei descoperi că ei pregătesc de 10 ori mai mult asistenți medicali decât absorb în momentul de față sistemul sanitar românesc. Asta înseamnă că sunt foarte multe școli care nu fac decât să se transforme într-o școală de diplome. O altă chestiune pe care am semnalizat-o acum, pe care iar noi nu o înțelegem, este chestiunea prin care se dă o dispensă pentru a putea intra în sistemul de studii medicale, pentru că cei care nu sunt aliniați la Bologna, a se citi țările, sau mă rog, studenții care vin din țări care nu sunt țări europene, vin din țări din afara spațiului comunitar, să poată intra în sistemul de învățământ românesc, chiar dacă au terminat un singur an în străinătate. Iar noi n-am înțeles de unde vine chestiunea asta, având în vedere că noi astăzi avem atât români cât și cetățeni europeni, aplicați de vreo 7-8 ori mai mulți decât posturi la universitățile de medicină și farmacie din România. Din nou, o chestiune care ni s-a părut foarte ciudată, dar știind de asemenea din practică că există studenți care se duc să facă în Serbia, de exemplu, foarte aproape, poate uneori chiar și la distanță, un an de învățământ, pot reveni apoi în România fără să mai dea acel examen de admitere la UMF, la Universitatea de Medicină și Farmacie. Sunt nenumărate lucruri pe care noi le-am semnalizat, dar per ansamblu, cea mai mare problemă din România este faptul că nu se dau posturi de medici rezidenți. Asta o știu pentru că sunt de zile întregi pe stradă, vorbesc cu cetățenii 10. României și cu bucureștenii, știu foarte mulți studenți la medicină care sunt spre an terminal și stau, se gândesc dacă vor pleca peste hotare, alungați de fapt de deciziile guvernului de a nu debloca posturi pentru rezidenți și posturi pentru medici în toată România.
Să știți că v-am dat și cele 30 de secunde care erau pentru dumneavoastră de la întrebarea anterioară. Bun. Putere de cumpărare, bani și prețuri în cele ce urmează. E adevărat că în România avem printre cele mai mici prețuri din Europa în acest moment, dar în același timp avem și cel mai mic venit mediu. Nu, al doilea cel mai mic venit mediu.
Cred că ați spus cele mai mici
mediu.
Prețuri și nu cred că pot fi de acord. Probabil că dorea să spună cele mai mari prețuri din Europa.
Mici. Deci, aici este un raport. Cea mai mică putere de cumpărare.
În regulă.
Despre asta este vorba.
În regulă. Ca să fim clari
comparativ,
în termen. Sigur.
Da, așa. Creșterea asta a prețurilor din ultimele luni, aici da, creșterea prețurilor a fost cea mai mare în Uniunea Europeană în ultimele 7 luni. Și asta îi afectează clar pe oamenii de rând. Ce credeți că ați putea face pentru a-i proteja și pentru a le ușura viața? Vă rog.
Răspunsul la această întrebare e, în opinia noastră, unul simplu și îl vedem și parte din programul de guvernare pe care USR l-a propus și l-are public pe site-ul usr.ro. E vorba despre ideea de a lăsa mai mulți bani românilor în buzunare pe principiul faptului că mediul privat sau, în general, o gospodărie sau o familie știe să gospodărească banii respectiv mult mai bine decât o face statul. Ce face statul astăzi este că prin taxe mari, inclusiv, știm că suntem campioni nu doar la inflație, dar suntem campioni și la taxarea muncii, da? Sunt cele mai mari taxe procentuale din spațiul european pentru salariul minim pe economie. Ori asta înseamnă că exact cei care nu au în spate, să spunem, calificările necesare pentru un loc de muncă mai bine plătit și intră în economie pe un post cu salariul minim plătit, atunci acești oameni au cea mai mare contribuție dată statului român. Doamna Elena Lasconi, care este și candidată la prezidențială din partea USR, a spus foarte clar, e nevoie să lăsăm mai mulți bani în buzunarul românilor. Politica de fiscalitate transformată poate să lase 500 de lei pentru toți angajații din România, apoi există o politică de încurajare a mamelor care pot să obțină suplimentar, îmi cer scuze, 1000 de lei, 1500 în funcție de numărul copii pe care iau și de asemenea mai avem o problemă critică în rândul tinerilor care fiind la început de profesie, la începutul vieții profesionale, pleacă din țară. Ori aici e din nou nevoie de o intervenție și pe legislația fiscală. Noi am propus ca la angajarea tinerilor absolvenți, dacă doriți, ai școlii românești, să existe din nou o sumă de 1000 de lei care să rămână suplimentar în buzunarul tinerilor din România. În felul acesta, contrabalansând tentația pentru străinătate. Deci lucrurile acestea făcute, sigur, înseamnă modificarea codului fiscal, care explică modul în care se impozitează, se taxează atât veniturile personale cât și zona de fiscalitate persoanelor juridice. Lucrurile acestea pot fi amendate printr-un proiect de lege curajos și aprobat de către majoritatea din Parlament.
Doamna Cosmina Cerva.
Eu nu știu cum am ajuns, dar dacă tragem linia acum și ne uităm cam cât plătește un angajat din buzunar taxe pentru taxe și impozite, cred că am depășit 50%. Adică în România, eu mă uit la noi la profesiile liberale. La profesiile liberale, noi jumătate din ce încasăm dăm înapoi statului prin taxe și impozite. Și mă întreb totuși cum am ajuns la acest nivel de taxare. Bine, nivelul de taxare a crescut în timp, dar totuși îți pui întrebarea, ce face statul cu toți acești bani? Pentru că dacă ne uităm, ei nu se regăsesc niciunde, nici în infrastructură, nici în sănătate, nici în învățământ. De peste tot s-a scăzut, de peste tot atunci când trebuie să alocăm pentru învățământ, n-avem bani, când trebuie să alocăm pentru sănătate, n-avem bani, dar noi suntem taxați jumătate din ceea ce câștigăm, plătim statului. La fel impozite pe clădiri, la fel impozite și tot felul de taxe judiciare crescute și toate crescute. România se împrumută, nu ne-au spus conducătorii noștri nici până acum exact pentru ce au făcut acele împrumuturi și cum trebuie să calculeze că trebuie să restituim, mai măresc o taxă, mai măresc o taxă. Deci o primă soluție exact asta ar fi, scăderea taxării muncii în România. Eu aș reduce taxele și impozitele la angajați atât de mult încât un angajat în muncă să nu plătească mai mult de 15% cu totul, tot ce înseamnă taxe și impozite, tot. La fel, trebuie pentru a putea înțelege omul ceva cât de cât din salariu minim, salariu mediu, aș umbla și la mărirea salariului, pentru că dacă am vrut să facem parte și să fim membri egali în această Uniune Europeană, ar trebui să aliniem salariile la toată Europa, adică salariul minim și mediu să fie la nivel de european.
Atâta timp cât prețurile în general se aliniază.
De acolo am plecat, asta a fost întrebarea dumneavoastră.
Vă mulțumesc! Mergem puțin acum și pe domeniul educației, acolo unde știm foarte bine... Înregistrăm niște cifre care nu ne fac cinste, analfabetism funcțional undeva în jur de 50%. Curicula școlară este supraîncărcată, profesorii galopează prin materie în veșnică criză de timp, iar la final copiii rămân cu foarte puțin sau chiar mai nimic. Asta se vede după rezultatele la testările internaționale și după această cifră pe care am pomenit-o mai devreme de analfabetism funcțional. Aveți un proiect pentru educație? Doamna Cosmina Cerva, vă rog.
Prima cauză care a dus aici, zic eu, că este influența politică asupra învățământului. În toate mediile acestea de învățământ se vede influența politică. Numim directorii că sunt ai nu știu cui, la nivel de inspectorate la fel se pune accent pe partea politică, că sunt dinspre un partid sau altul. Și atunci eu aș scoate învățământul la toate nivelurile sale de sub influența politică. Toți conducătorii de școli, facultăți, universități să fie numiți prin vot în cadrul membrilor acelei universități, dacă nu și cu votul elevilor. Nimic din ceea ce ar fi conducerea școlii n-ar mai trebui să fie sub influență politică, pentru că atunci fiecare director sau conducător se va axa pe ceea ce trebuie să facă în școala aia și nu pe ce zice partea politică că trebuie să puncteze bine în campanii și așa mai departe. Adică funcțiile în învățământ să fie pe merit și nu pe numire politică. 2. În ceea ce privește învățământul, într-adevăr este nevoie de unități școlare, mai ales la sate. La sate suntem încă la nivelul de unități școlare foarte puține, la distanțe foarte mari, unde copiii sunt defavorizați și încă trebuie să parcurgă foarte mulți kilometri pentru a beneficia de învățământ gratuit, cum zice Constituția și cum ar trebui să fie. Numai că, de fapt, ei nu beneficiază de acest învățământ gratuit. Unități școlare construite de la zero. Cele care nu mai sunt salubre, desfințate, construitele altele de la zero.
15 secunde.
În programa școlară ar trebui scos tot ce înseamnă materie stufoasă, ar trebui introdusă de la un nivel de clasa A, zic eu, a cincea, educația juridică, educația financiară la nivel micuț pentru ei să înțeleagă ce înseamnă și partea fiscală. Și un proiect al Partidului SOS România este introducerea religiei obligatorie în școli, ca parte din formarea unui adult mai bun, zicem noi, religia fiind parte care duce la îmbunătățirea adultului.
Mulțumesc! Domnule Ștefan Pălărie, intrăm pe teritoriul dumneavoastră de data aceasta și plus 25 de secunde, vă rog.
Da, e un domeniu extrem de complicat, dar pot fi, într-adevăr, selectate trei teme majore. Prima este cea legată de conținuturile școlare. Astăzi, elevii merg către școală târșindu-și picioarele. Nu înțeleg de ce învață, li se pare că învață mult și fără rost. Iar apoi, după ce au săptămâni întregi de mult și fără rost, se întreabă pe mine când mă va învăța cineva, se uita de lucruri de care voi avea nevoie. Cum să-mi plătesc o taxă și un impozit ca cetățean al României? Cum să mă duc să deschid o firmă dacă doresc? Cum să pot să înregistrez, nu știu, o afacere? Lucrurile astea sunt elemente de bază care pare să fie necesare secolului în care trăim, dar total desprinsă de curricula și programa școlii românești. Acum, vestea proastă este că acest lucru nu se rezolvă din Parlament, este apanajul unui program de guvernare. Pentru că, o să fiu primul care o să spun în mod repetat, nu politicienii ar trebui să stabilească conținuturile școlare sau gradul de încărcare sau să aibă vreo interferență în planurile cadru. Am mai făcut chestiuni de genul ăsta, în general USR a votat împotriva ideii de a băga prin lege, printr-un vot al unor reprezentanți politici, conținuturi școlare. Ar trebui să existe într-adevăr o echipă, un nucleu de oameni experți în acest domeniu, cercetători în științele educației, care să stabilească conținuturile școlare necesare, adaptate secolului acesta. Ori asta mai degrabă ține de guvern decât de parlament. Doi, am discutat și sunt total de acord cu interlocutoarea mea legată de necesitatea depolitizării școlilor sau eliminării politicului din școală. Noi am pus-o mult mai drastic, și anume desființarea reală a inspectoratelor școlare. Puterea deciziei trebuie să stea la nivelul comunității școlare, acolo unde sunt profesori, părinți, reprezentanți primăriei, reprezentanți consiliului local și elevi. Acolo ar trebui să fie luate deciziile, nu în niște inspectorate colorate politic intensiv. Iar cea de-a treia se referă la necesitatea luării tuturor măsurilor ca școala să fie un mediu sigur. Astăzi, școala nu este sigură. Astăzi se prăbușește în capul copiilor, da, la Odorheiu Secuiesc sau în alte părți. Astăzi, în școală, se poate întâmpla să avem asistăm la trafic de droguri sau consum de substanțe interzise. Lucrurile astea trebuie să fie rezolvate și aici avem pe toți cei interesați, îi invit să verifice la capitolul educație pentru părinți, cum îl numim noi, toată suita de măsuri pe care le propunem.
Mulțumesc, am o singură observație, o adăugare de făcut. Experți în științele educației există grupuri, există, spun de mulți ani de zile ceea ce ar trebui făcut. Se pare că nu-i aude cine trebuie sau nu-i aude mai nimeni.
De executiv încă o dată, da. Suntem într-o totul de acord.
Și spuneați dumneavoastră de problemele de siguranță din școli, exact într-acolo o să mergem către droguri, pentru că este un fenomen tot mai prezent, nu numai în școli, este adevărat, îngrijorător este că a ajuns la vârste din ce în ce mai mici, de aceea zic de școli, dar avem pe șosele, se vede consumul de droguri, în cluburi, la festivaluri, în foarte multe părți. Cum intenționați să abordați această problemă? Vă rog.
Da, eu o să vă spun că probabil vorbesc în calitatea de parlamentar care a fost în centre de detenție pentru a documenta muncă legislativă pe segmentul antidrog, stând de vorbă cu persoane aflate în anchete penale, sigur, cu acordul procurorului de caz și cu acordul centrului, arestului central, și pe baza unei împuterniciri făcute din Parlament. Am stat de vorbă cu oamenii ăștia și am descoperit o chestiune pe care o suspectam, dar am văzut-o de netăgăduit, și anume, toți acești oameni care făceau aceste lucruri, fie consum de droguri, fie posesie de droguri, fie trafic de droguri, habar nu aveau de pedepsele pe care le pot avea dacă vor fi prinși. Ceea ce mi-arată mie că și dacă pedepsele sunt de 2 ori mai mari, de 5 ori mai mari, de 9 ori mai mari, există o posibilitate ca ei să fie mai puțin impresionați sau mai puțin opriți. Așa că m-am uitat în alte țări, ce au făcut alte țări care să combată totuși fenomenul ăsta al consumului de droguri în creștere. Și am descoperit cel mai bun exemplu pentru noi este cel al Islandei. Ei au făcut un program cumulat, o strategie de țară care a cuprins următoarele elemente. Au spus așa, mai ales cu precădere în rândul tinerilor, cei care ajung să fie tentați să încerce, trebuie să le înlocuim activitățile acestea generatoare de adrenalină cu alte activități care să fie utile. E vorba despre sport, e vorba despre cluburi de hobby-uri, este vorba despre grupuri de combatere a traficului și a utilizării drogurilor formate din profesori și din părinți. Deci o chestiune care a constat din mai multe soluții pe mai multe paliere. Ori, dacă mă întrebați pe mine, genul ăsta de soluții trebuie făcute și în România, inclusiv dată posibilitatea tinerilor să facă mult mai mult sport prin cluburi și dacă e nevoie, inclusiv prin formă de vouchere. Discutată tematica asta, problemei consumului de droguri la nivelul comunităților școlare, părinți și profesori și elevi, și măsuri de prevenție sau programe de prevenție, încă o dată, prin inclusiv punerea în contact cu foști utilizatori care să spună, de fapt, cât de mare este tragedia celor care pășesc pe calea aceasta consumului de droguri.
Mulțumesc. Doamna Cosmina Cerva, vă ascult.
Eu o să fiu mult mai tranșant aici, pentru că, știți, România a fost o țară de tranzit, acum este piață de desfacere, piață de consum și ceea ce este cel mai dureros, am coborât la vârste foarte mici.
11-13 ani.
Da, nu sunt de acord cu colegul de platou. Cei care fac trafic de droguri știu foarte bine ce fac, știu foarte bine ce-și asumă. cei care consumă, într-adevăr, copiii care dețin, că de fapt se pedepsește deținerea în vederea consumului, aceștia, da, într-adevăr, sunt victime. Dar traficanții, cei care trafichează droguri, știu foarte bine ceea ce fac, știu foarte bine care, pentru ce o fac, pentru că sunt sume foarte mari în această lume, dar eu vă spun așa, o țară în care n-ar intra droguri, n-ar trebui să caute nici măsuri, n-ar trebui să facă nici prevenție, n-ar trebui să facă nimic. România este o țară în care intră droguri și dacă în țara asta intră droguri și se trafichează droguri, se face cu acordul sau prin tăcerea, prin închiderea de ochi a celor care ar trebui să păzească intrările în țară de aceste cantități de droguri. Prima măsură, pentru că știm toți, avem statistici, acele festivaluri renumite, fără să le dăm numele, la care se consumă și în fiecare an se raportează victime din ce în ce mai mici, care nu știu cum intră până la urmă, că și acolo ar trebui să fie o limită de vârstă, le-aș interzice radical de mâine. N-ar mai avea voie pe teritoriul României niciun astfel de festival. 2. În școli, până când vom reuși cât de cât să scoatem, pentru că și în școli poliția știe că se consumă, poliția nu ia măsuri, pentru că ar trebui să fie un plan pe termen scurt, mediu și lung cu privire la școli. Dacă noi, în școlile în care știm că se vinde, că se vând droguri și se consumă, am pune poliție, pază, 24/24, eu vă spun că în 6 luni de zile, în loc să stea poliția pe stradă să fluiere că am depășit nu știu ce linie, ar sta în școli, în 6 luni de zile n-am mai avea droguri în școli. Măsuri mai sunt. Pentru traficul de droguri, într-adevăr, aș fi de acord cu mărirea pedepselor. Este singura dintre puținele infracțiuni pentru care aș fi de acord cu mărirea pedepselor, traficul, atenție, nu deținerea, traficul de droguri. În ceea ce privește o altă infracțiune și anume circulația pe drumurile publice sub influența drogurilor, revenim și spun, dacă nu am avea în țară locuri în care să se vândă și se vând cu atâta lejeritate la ora asta droguri, nu am avea nici astfel de infracțiuni.
Mulțumesc!
Completare, am văzut și timpul, mulțumesc tare mult. Da, lăsați-mă să vă spun foarte rapid povestea unui tânăr cu care am stat de vorbă într-un centru de detenție.
Eu poate asta...
Lăsați-mă vă rog puțin, doar ca să explic de ce nu putem să generalizăm ceea ce a spus dumneavoastră. Acest consumator era consumator de cocaină, a ajuns să consume cantități atât de mari încât nu-și mai permitea să-și plătească dealerul. Ce a făcut dealerul cu el? A zis, acum s-a strâns o datorie destul de mare, te voi ruga să faci un mic lucru pentru mine, și anume să ridici un pachet de la poștă. Acel pachet era vorba de un transport de droguri internațional, puștul a fost prins pentru că era filat în toată această situație și a intrat în închisoare pentru cea mai gravă tip de faptă, și anume trafic internațional de droguri. Încă o dată repet toate circumstanțele. Eu de asta spun că atunci când dumneavoastră spune, și probabil că și pentru că alți cetățeni zic, domnule, traficanții știu ce fac, trebuie să fie închiși pe viață dacă se poate, este și asta o opinie, o respect, dar trebuie făcută diferența între cei care ajung să cadă capcană și de obicei este cât se poate declara autostrada. Consumatorii ajung să devină distribuitori, uneori chiar în școli, și asta este absolut nepermis, mai ales că e vorba despre școlile inclusiv din București și copiii noștri, și eu sunt tată de părinți adolescenți, deci știu ce vorbesc, dar există și această situație în care ei sunt de fapt păcăliți să ajungă din consumatori în traficanți, iar soluțiile sunt puțin mai complexe decât par la prima vedere. Mulțumesc!
Vă ascult.
Eu vă contrazic acum cu zeci de exemple din instanțele de judecată cu privire la cei care săvârșesc infracțiunea de trafic de droguri. Exemplul dat de dumneavoastră era un exemplu care nu trebuia să ducă la o condamnare, pentru că această infracțiune n-a fost săvârșită cu intenție dacă el nu știa. Acum eu nu știu ce apărare a avut, dar acolo nu era o infracțiune care trebuia pedepsită, pentru că traficul de droguri este o infracțiune de intenție care se săvârșește
faptul cu intenție, de acord.
Atunci, acolo este altceva, dar eu vă spun că în cazul traficului de droguri, cei care săvârșesc infracțiunea știu ce fac, știu care sunt pedepsele, încearcă să se ascundă și să facă tot felul de tertipuri ca să scape de această pedeapsă. Dacă pedeapsa pentru traficul de droguri ar fi una, poate, dintre cele mai mari, eu vă spun că n-ar mai risca pentru câteva grame să le vândă, să facă un profit de... La trafic, la deținere în vederea consumului, într-adevăr, trebuie să luăm măsuri de protecție a acestor victime.
Am înțeles. Mai departe, apropo de politicile fiscale și forța de muncă înalt calificată și calificată, cu Cum ați face să reușim să întoarcem fenomenul migrației, să-i aducem pe tinerii plecați înapoi în țară și apoi să-i păstrăm aici? Sau, de la început, să-i păstrăm aici, să nu mai trebuiască să plece? Doamna Cerva.
Acum, noi avem foarte mulți români plecați și cred că dintre ei, mai mult de jumătate și-ar dori să se întoarcă în țară. Cred. Este părerea mea după discuții cu românii plecați, noi spunem diaspora, dar eu zic că incorrect am numit-o diaspora și sunt românii noștri plecați acolo unde poate o țară le-a oferit ceea ce România n-a putut să le ofere. Ca să îi întoarcem, în primul rând, trebuie să le creăm locuri de muncă, că n-avem unde să îi întoarcem acum. Trebuie să creăm locuri de muncă. Dacă vom avea puterea ca țară, ca acele locuri de muncă să se ridice la nivelul salariului locurilor de muncă pe care ei le au în țările în care sunt acum, nu știu. Pentru că trăgând linie în acești 3-4 ani, din momentul în care a venit pandemia, eu văd doar împrumuturi foarte mari făcute de România. Foarte mari împrumuturi, cu dobânzi și iar împrumuturi și iar dobânzi. Nu ne-a spus nimeni nici până acum pe ce s-au dus banii ăștia, dar văd o Românie foarte îndatorată. O Românie pe care trebuie să o luăm cei care vor reuși să intre în Parlamentul României de la zero, să facă un bilanț și să vedem, într-adevăr, locurile de muncă le putem crea, putem aduce investitori, dar să vedem dacă noi, ca țară, putem să le asigurăm venituri la nivelul veniturilor de acolo de unde ei vin. Pentru că o țară îndatorată trebuie
secunde.
Să o reconstruiești în câțiva ani și trebuie să faci niște proiecte pe termen lung ca să poți să ieși și să renaști din nou. Momentan, neștiind la ce nivel este România, eu cred că doar dacă le creăm locuri de muncă fără să le asigurăm niște venituri la nivelul din țările de care vin ei, nu vom reuși să-i aducem înapoi.
Ceea ce sună logic. Domnule Pălărie, vă rog.
Da, vreau să spun că aparent guvernul României, cu ghilimele, a reușit această performanță de a crea nenumărate locuri de muncă. Dacă o să vă uitați pe guvernările Ciucă și Ciolacu, o să vedeți că numărul de posturi la stat, în segmentul bugetar, a crescut cam cu 1000 de posturi în fiecare lună. Deci, aparent, la prima vedere, ai crede că, uite, se creează locuri de muncă, de ce nu ar veni? Exact asta am spus, sigur că da. Ar veni oamenii în străinătate. Evident că este o glumă, am spus-o în formă de satiră, pentru că această șmecherie, deci creare de locuri de muncă, și am dat și răspunsul întrebării de mai devreme, unde s-au dus banii împrumutați? Tocmai, s-au dus banii împrumutați în această formă de risipă bugetară, de creare posturi pentru niște locuri care nu creează valoare în societate. Dar a doua problemă este că au fost angajați și sunt angajați oameni care de obicei sunt pilele PSD și pilele PNL. Ori aici ajungem la răspunsul întrebării ce ar face pe românii de afară să vină în țară. Am fost la evenimente cu românii de afară și i-au spus un singur lucru. Ne dorim respect. Ne dorim să vedem că sistemul sau statul român ne respectă ca cetățeni, oriunde am fi și afară și în România. Ori aici e o chestiune în care, de fapt, dacă vrem să schimbăm din pierderea de români în continuare către reîntoarcerea românilor plecați, trebuie să avem instituții care să funcționeze, justiția trebuie să-și facă treaba. Este inacceptabil ca în cazul unui litigiu să aștepți poate 4 sau 5 ani să se pronunțe definitiv o instanță. Avem nevoie, într-adevăr, de servicii de sănătate, de educație, de calitate, iar lucrurile astea n-au fost. Ne putem spune, pentru că știu că sunt inițiatorul mai multor inițiative legislative care au fost respinse de către majoritatea PSD-PNL, pur și simplu pentru faptul că veneau de la opoziție. Legate de drepturile românilor de peste hotare, legate de mărirea personalului consular, care să poată să ajute pentru acele faimoase documente care trebuie să fie înlocuite cu anumită recurență pentru cei care stau peste hotare, creșterea numărului de secții de votare, creșterea numărului de parlamentari care să îi reprezinte pe cetățenii din afara țării. Toate aceste lucruri au fost respinse de PSD și PNL.
Bun, am o întrebare, pentru că ați spus, iar după aceea, la final, va fi mesajul dumneavoastră pentru alegători. Pentru că ați spus că trebuie să luăm de la zero la intrarea în Parlament reconstruirea țării. Credeți că există posibilitatea reală a unei colaborări transpartinice peste durata unui mandat în ceea ce privește proiectele esențiale legate în sănătate, în educație, în ceea ce privește drogurile, de exemplu? Nu sunt singurele, dar ca exemplu, astfel încât peste următorii 4 ani, când vin viitorii parlamentari, se va forma viitorul guvern, să nu se radă totul și să încerce altceva și altceva și altceva, ca să putem să continuăm lucrurile, domnule Pălărie?
Da, eu pot să vă spun cu mândrie că în cadrul Comisiei de Învățământ din Senat au existat lucruri de grupuri de lucru transpartinice. Și eu chiar cred că în fiecare partid pot să existe oameni profesioniști care să aibă foarte bune intenții. Nu sunt toți, asta o să spun din nou răspicat și apăsat. Noi am putut să lucrăm în genul acesta și cred că dacă toate partidele ajunge la nivelul de responsabilitate de a înțelege că lucrează pentru cetățeni, atunci se pot crea și grupuri de lucru care pot să fie formate și din parlamentari și din non-parlamentari, între partide, care să facă și să construiască lucruri pe termen lung, indiferent de cât de scurt este mandatul sau cât de trecători sunt parlamentarii. Dar acest lucru, încununat cu ceea ce se povestea mai devreme, și anume depolitizarea învățământului, ar putea să ducă într-adevăr la un proiect de țară, o educație reală, care să transforme apoi și economia din țara noastră și apoi să transforme și nivelul de trai și oportunitățile pe care românii le au la noi în țară. Asta este cheia pe care eu o văd. Eu zic că parțial au reușit, v-am spus, acolo unde am putut să mă implic personal.
Am înțeles, doamna Cerva.
Da, și răspunsul meu este în același sens. Da, dar cu condiția că atunci când proiectul pe termen mediu și lung demarează, el să apuce de la inițiatori, să fie cumva implementat în instituțiile care îl vor duce mai departe. Pentru că dacă apuci să-l implementezi, cei care vor veni, va fi foarte greu să oprească ceva din mers și să vină cu alte politici. Adică pornim, spre exemplu, un plan pe durată lungă, spre exemplu, pentru stoparea fenomenului traficului de droguri în școli. Da? Bun. Și dacă de acum noi instituim în cadrul poliției, spre exemplu, proiectul demarează cu un proiect legislativ, se implementează în felul următor, intră deja în cadrul secțiilor de poliție, să zicem, sau unităților de poliție, de jandarmerie și cine o mai fi, vorbesc acum ipotetic, nu? Demarează proiectul, va fi foarte greu să vină după aceea un alt partid parlamentar să zică stop la ceva ce e bun și deja implementat și începe să curgă, pentru că noi vrem, de fapt, să oprim acest proiect că nu e bun și să facem, să punem în loc.
Avem noi unul mai bun. Am mai văzut varianta asta.
Nu știu, că el dacă deja intră și avem, despre ce vă vorbeam, pază în școli, control, pază la graniță, la vamă, va fi foarte greu ca cineva să-și asume să spună ridicăm totul, pentru că foarte greu, dar asta e condiția, să se implementeze.
Bine ar fi exact așa să fie. Vreau să vă rog acum să vă gândiți la mesajul și să-l și exprimați, mesajul nostru pentru alegători, de ce să vă voteze în momentul alegerilor. Într-un minut v-aș ruga să vă concentrați. Doamna Cosmina Cerva.
Eu spun așa, cer votul bucureștenilor pentru că, așa cum am început cu răspunsul la prima întrebare, avem un parlament care ne produce legi proaste, de la aceste legi proaste și toate problemele noastre în viață, în societate, în calitate de avocat înțeleg și știu cum trebuie să fie legile, am lucrat cu ele, am avut câteva inițiative, din păcate au ajuns în mâinile și la urechile unor parlamentari neinteresați de a modifica, de a face acele modificări, cu toate că ele erau justificate și veneau din partea unui cetățean cu expertiză în drept, care le spunea aici nu-i bine, aici nu-i bine. Am văzut că n-am avut niciun fel de, să zicem, n-am găsit în Parlamentul de până acum oameni care într-adevăr să țină cont de părerea cetățenilor. Expertiza în drept am considerat că poate aduce un beneficiu acestui Parlament și cât mai mulți colegi avocați, dacă s-ar alătura, eu cred că Parlamentul României ar arăta altfel.
Mulțumesc, domnule Ștefan Pălărie.
Da, eu am toată încrederea în bucureșteni că vor vota corect așa cum au făcut-o de-a lungul timpului. La cele mai recente alegeri, pe data de 9 iunie, bucureștenii, în cea mai mare proporție, au votat cu încredere un nou mandat pentru domnul Nicuși Ordan, primarul capitalei, și care este președintele inițiator al mișcării USR. De asemenea, au votat în proporție pe primul loc, la nivel de vot politic, pe primul loc USR, sau mă rog, Alianța Dreapta Unită, la nivelul votului pentru Consiliul General Municipiul București. În continuare, cred că lucrul acesta nu s-a schimbat. Bucureștiul este un loc în care cetățenii au, cel puțin în statistici, un PIB pe cap de locuitor aproximativ mai mare sau egal cu cel din Viena. Oamenii aceștia își doresc, de fapt, instituții funcționale, își doresc servicii de calitate, iar restul îl vor face cu propriile forțe, pentru că așa cum au făcut de-a lungul timpului, Bucureștiul a crescut și crește pe baza și pe spatele cetățenilor, în sensul în care prin forțele proprii.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea astăzi aici în studioul București FM la dezbaterea electorală. Au fost alături de noi candidații înscriși pe listele pentru Senat la alegerile parlamentare, la cea de-a doua dezbatere din această săptămână, Cosmina Cerva din partea SOS România și Ștefan Pălărie din partea USR. Vă mulțumesc tuturor dacă ați stat alături de noi. Ioana Brușten sunt eu. Până data viitoare, rămâneți neapărat sănătoși!
Alegeri parlamentare 2024. Dezbateri electorale.